Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan pandemiýa başlaly bäri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna gaýtarmagyny dowam etdirýär. Ýurduna gaýdyp gelmek mümkinçiligine köpden bäri garaşan raýatlar gelenlerinden soň 2 hepdelik hukmany karantine ýerleşdirilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we gararsyz media serişdeleri Türkmenistanlaryň watanyna dolanmagyna hem karantindäki şertlere degişli jekmejek maglumatlary berýärler. Daşary ýurtda Türkmen raýatlaryna getiren yeni bir uçar 8-nji sentýabrda giýişlik Türkmen awa şäherine Moskwadan bardy. Yerli habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä Moskwadan 278 adam barypdyr. Olaryň 213-si Türkmen awadyň etegindäki çadyr lagerine we 65 adam köpürli hastahana yerleşdirilipdir. Habarçymyzyň söýlerine görä köpürli hastahana yerleşdirilen 65 adamda saglyk problemalary bolup, olar ortaýetde bejerge alan wagtynda şol ýerde galan Türkmen raýatlarydyr. Köpürli klinikada yerleştirilenler dürlük keselleri olan we Moskwada bejerge alan adamlar olaryň ellerinde lukmançylyk gözegçiliginiň zerurlygy barada şahadatnamalar hem rekomendasiýalar bar. Bu 65 adam köpürli klinikada lukmançylyk gözegçiliginde saklanýar diýip habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Halkara uçurlar ýurdun gündogorunda yerleşýän Türkmenabat şäheriniň aeroportuna barýar. 8-njy sentýabrda günüň dowamında uçurlar Belarusdan hem Moskwadan gelipdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Minskden gelenleriň köpüsi studentler bolan bolsa Moskwadan baran uçurda ortaýetde bejerge alan işleýän adamlar bolup olaryň arasynda terekeçiler we studentler hem bar. Öz ýurduna gelenlerinden soň Türkmenistanyň raýatlary 2 hepdelik şäheriň etegindäki çölde yerleşdirilen ýokunç keseler hatahanasynyň goloýunda taýýarlanan çadyr karantin zoologyna salynýarlar. Azatlyň Türkmen awatdaky çeşmelerine görä gelenlere howpsuzlyk gullugy tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Çadır karantinine iverlenlerin goşları aeroportta galer, olara surat alyan hem video düşüryan encamlarını hem smartfonlarını yanına almağa ruhsat berilmeyer. Surat ve video funkciyaları olan cüve telefonları hova mendilinde goşlar bilen kaldırlar. Ema olara dün azan etme uçin niyetlenen cüve telefonlarını özleri bilen alıp gitmeğe ruhsat beriyerler deyip adatlığın çeşmesi adının ağdalmazlığı şerti bilen gürrün verdi. Türkmenistan'ın kronikası neşri hopsuzluk kulluklarının karantindeki studentlerin mobil telefonlarının içindeki maglumatları barlamak boyunca çare geçirenliğini haber verdi. Bir saat 9'da 2 avtoloğ karantin zoologuna vardı saklanan avtologlardan bir neçe adam çıktı. Birinin elinde notebook vardı. Bir neçe minuttan 5 student getirildi. Onları 2-2'den sonra gittiler ve cüve telefonlarını notebook'a biriktirip içindeki maglumatları göçürüp aldılar deyip Türkmenistan'ın kronikası 8-ci sentyabrda haber verdi. Ama studentlerden nämenin sorulunluğunu bilip bolmaýanlygyny belledi. Türkmen awadyň etegindä çölde yerleşýän bu karantin lageri avgust aýynyň ortalarında türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilip başlanmagynyň öňü seýrasynda giňeldildi. Bu ýerde goşmaçy çadırlar hem 1000 adamlyk ýer döredildi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarynda ýürite polisiýa işgärleri tarapyndan karantin dolugynyň gorugynyň güýçlendirilenligi hem habar berildi. Neşriniň maglumatyna görä bu ýagda 7-nji sentýabr gejesi Minskden gelen çağırlaryny garşy almak üçin aeroportda garaşyp duran enataların arasında yüze çıkan basabaslıktan son dörepdir. 7-nji sentýabr gejesinde Minskden uçar bilen gelen studentlerin 100-den gowrak enatasy hem garandaşlary çağırlaryny görmek üçin aeroportun goloýunda ýygnandylar. Polisiýa tertip düzgünü saklamagy we asuda bolmagy talap etdi hem gelenlerin çyk-çyk ýer bolan ýük uçarlar üçin derbedäniň goloýuna goý bermedi. Şeýle de bolsa 1 ýyldan gowrak wagt bäri çağırlaryny görmedik enatalar koridora has ýakynlaşmagy synanyşdylar. Etekleşmeklerini devam ettirdiler. İlki ulen dilden karşılık başlandı. Son ayalar polisiyan etekleyip baş örtkülerini zıngıp başladılar. Hova mendiline yürüyte polisiye güçler çağırıldı. Hem güç ulanıp 6 adamı tutsak etti. Oların 5'si ayalar dedip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Maglumatı göre tutsak edilenler düşündürüş yazıp öz çağırlarının 14 günlük karantini alınmağına hiç hili karşılığının yoktuğunu aydanlarından son boşadılıptır. Karantindäki adamlaryň garandaşlarynyň azatlygy habar bermegine görä karantindäki şertler ol ýerdäki adamlarda nägelerlik döredýär. Ýöne karantin işgärleri we saglyk resmileri şertleri gowlandyrmak barada özlerine edilýän arz şikayetlere üns bermeýär. Çadyr lagerindäki şertler barada resmi maglumat ýok. Saglygy saklaýyş resmileri we milli media serişdeleri bu barada habar bermeýär. Ol ýerde saklanýan adamlar we olaryň hossarlary bolsa şertleriň ören erbetdigini aýdýarlar. Adamlar 2 hepdelik karantin xarvi çadırların içinde dar yerde xatar edilip koyulan iki katlı kravatların üstünde geçirmeli olarlar. Olar daşarda bir xatara koyulan ağaçtan yatalan içi çukurlu xazat xanalardan peydalanmağı mecbur olarlar. Türkmen News neşirinin haberine göre karantinde umumi çadırlarda yaşayan adamlar erkekler ve ayağlar ayratinlikte taklanyarlar. Oların koşları aeroporta kaldırılan son öz adlarından peydalanıp bilmeyarlar. Karantinde olsa saklanyanlara savun ve hazetxana kağıdiyali en zerur zatlar berilmeyar. Yuvunma uçin hatta su yok. Daşırda duran hazetxanaların önünde el müdamı novut olyar. İmitlenme ayratin bir kıyınçılık dörüdyar. Türkmen News neşredin resmi dəl usullar bilen karındaşlarının oğrayın pasıl kalmağı başarayanların kadalı imitlenip bilyenligini tivayolagirde berilyen nahari imek mümkin dəlligini yadyar. Türkmen hakimiyetleri rayetlerini yurduna getirmek planlarını Ağustos'un ortalarında ilan ettiler. 22. ve 23. Ağustos ilkinci uçarlarda Türkmenistan'a, Hindistan'dan hem Belarus'tan Türkmen rayetler getirildi. Aşgabat'taki haber çimit hedir vatanına getirilen rayetlerin önünden bağırlıklardan geçirilenliğini haber verdi. Ortiyetten gelenlerin sanavları cikmecik tayarlanyar. Olar hakimiyetleri uçuştan bir hepte ön koşurlar. Türkiye'den rayetlerin getirilmeyi hiniydim hakimiyetler tarafından petik Lenyar TV olur protestçi aktivistlerin gelmeğinden korkuyorlar deyip Aşgabat'taki habercimiz 9. sentyabrda etti. Bu yağda evlen gönden gönü tanış ıhtıvarlı çeşmelerimiz Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Türkmen rayetlerini Türkiye'den en son kunu ovutta göçürme kararına gelenliğini ve bunun Türkmenistanların Türkiye'deki protestleri bilen bağlanışıkladığını bundan ön haber verdi. Dünyanın dürlü yurtlarında kalan Türkmen rayetlerinin sanı var da resmi statistika yok. Yurdun hakimiyetleri bu malumatları çav etmeyerler. Ondan ön birine çimin Türkmen rayetinin Orsiyatın Türkiye'nin hem Hindistan'ın aeroportlarında kalyanlığı mealim bulup dey. Sonku vaxta Türkmenistan'a daşarı yurtlar hem bariyarlar. Sonku aylarda COVID-19'un yayramı hopi sebepli birine çi daşarı yurt hükümetleri hem daşarı yurt kampanyaları öz işgarlarını Türkmenistan'dan ekidip dey. Avgust ayında kəbir quruluşu kampaniyalarının işgərləri Türkmenistan'a qayıdıb başladılar. Daşarı yurtlar Faraptaki tədə həm dövrəvab infrastrukturalı karantin zonasında yerləşdirilər. Azadlıq xəbərçiləri Faraptaki karantində saxlanan daşarı yurtların arasında hədir COVID-19 kətəli təsdiqlənən adamların bardığını aydarlar. Farab Kümbrük xanasındakı karantin zoluğunda Özbekistan'ın 5 rayetində koronavirusun bardığı testlər tarafından görküdüldü. 3. sentyabrda Özbekistan'dan 42 adam gelipdi, onlardan 5-sinde COVID-19 bar deyip xabar çıymada idiar. Azatlıq xabarçıları bilen söhbetdeş olan yerli maşğala lukmanlarının belirlemegine göre COVID-19 alamatlı keselin ilatın arasında yayramağı hem devam ediyar. Niyatakların köpüsü öylöründe bezirgal yarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri koronavirus tasdiklanan yekece de adamın hatava alınmanlığını öngötürmegine devam ettiriyarlar.